Addi bilisummaa Oromoo arra waajjira isaa muumicha Finfinnee jiru keessatti haala yeroo ammaa deemaa jiru irratti maddeen oduuf ibsa kennee jira. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti keessumaa godinaa addaa naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni ABO 350 ta'an mootummaan hidhaman jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan hoogganoonni dhaabichaa himannaa ABO'n dhiyeesse. Kanaaf mootummaanis deebii kennee jira. Tsaayidhamtootu gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan geggeessuuf erga gara Itoophiyaatti deebi'ee waggaa tokkoo fi baatii 5 lakkoofseera. Erga qaama seerummaa argatee filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti hirmaachuuf qophii taasisuu eegalee immoo reefu ji'a 3 jedhan hoggansi olaanaan addichaa. Dhaabichi qabsoo karaa nagaa fi mootummaa waliin waliigaltee uumee biyya keessa seenee hojii eegalus mootummaa waadaa fi waliigaltee adda bilisummaa Oromoo waliin seene cabseera jedhan. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaan damee aadaaf beeksisaa dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa. Dhaabichi miseensonni, deeggartoonni fi dargaggoonni hedduun hidhamaniiru jechuun sabaa himaaleedhaaf ibsee jira. Kan hidha jumlaa gaggeessaa jiru immoo poolisii Oromiyaati jechuun hoggansi olaanaan dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa dubbataniiru. Waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti cufamuu, akkasumas immoo qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa magaalaa fi godinaalee irra jiran hidhamuu irratti komii adda bilisummaa Oromoo kaase dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkana jechuun deebii kennaniiru.
Paartiin siyaasaa biyya kana keessa sochoonu paartii morkataa haa ta'u, paartiin biyya geggeessuu walqixa biyya kana keessatti socho'uu turre jiraataadhaaf aarsaan guddaan kaffalame. Namoonni baay'eenis kanatti aarsaa kaffalanii, namoonni baay'een kanatti qaama dhabanii keessa deebinee amma sababa paartii siyaasaa ta'eef yookaan miseensa paartii siyaasaa ta'eef hoggana paartii siyaasaa ta'eef waajjira banateef namni hiixama biyya kana keessatti yoo ta'e waan nakaleessa hin goona jennee hojjinis waan wal baalleessu akka mootummaatti hojjennoon kun hin jiru. Rakkoon akkasii jechuutti wameeraa miidiyaaf yoo ta'e malee akka mootummaatti karaa ofiishaal ta'een sababa paartii keenya ta'anii fi sababa biiroo bananii fi sababa waajjira iddoo garaagaraatti damee bananii fi namoonni keenya miidhaan irra ga'aa jira kana nurraan aarsisuu qabaa jedhanii mootummaa gaafachuun hin danda'ama. Odeeffannoon kun karaa guutuu ta'e hin dhufne. Kanaaf waan guutuu ta'e isinii kennuudhaaf utuu warra biiroo bulchiinsaaf nageenyaa irraa fi poolisii irraas argattanii gaariidha. Karaa keenyaanis amma danda'ama ta'e karaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa ta'ee fi karaa poolisii ta'e qulqulleessinee tuusin ilaannee gaarii ta'a.
Hanga har'aatti 7 qofaa keessatti godinaalee Oromiyaa 7 fi magaalota 26 keessaa namoonni 350 ol hidhamaniiru. Isaan keessaa maqaan namoota 174 dhaabicha bira qaqqabu ibsuun tarreessaniiru. Obbo Mikaa'el.
Godina addaa naannoo Finfinnee ona sabbataa keessatti namoonni 56 hidhamu odeeffannoon kan nu dhaqqabe yeroo ta'u maqaan namoota 30 asitti tarreeffamee jira. Weebsaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Buraayyuu irraa nama 550 ol akka hidhaman odeeffannoon nu dhaqqabe jira. Isaan keessaa maqaa namoota 7 qofa arganne kana weebsaayitii keenya irraa argattu tarreessa kana jechaadha. Xaafoo irraa akkasuma nama 24 hidhamuu dhageenye maqaan namoota 7 asitti barreeffamee jira. Magaalaa Cancoo irraas namoota hedduutti hidhame maqaan nama 4 as jira.
Dhimma hidhamu miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waliin wal qabsiisuudhaan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaan kennaniiru.
Namni hidhamuu danda'a. Kun amma akkuma beektu biyya keenya keessatti iddoo garaagaraatti rakkoon nageenyaa jira. Mootummaan olaantummaa seera kabachiisuu qaba kan jedhu kallattiin kennamee jira. Kallattiin kenname kana keessaa namni yakkaan shakkamanii fi yakka keessatti qooda fudhatan jedhamu karaa qaama caasaa nageenyaatiin hidhamuu danda'a. Garuu miseensa paartii siyaasaa ta'anii waan paartii siyaasaa keessa jiraniif hidhamanii kan jedhu bifa addaa amma ta'e kanaan odeeffannoon qabu. Namoonni akka keessatti hirmaatan jedhamanii shakkiin irra jiru garuu iddoo adda addaatti akka isaanii poolisiin kan nageenyaa tarkaanfii akka fudhatuu fi mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf kallattiin akka kenname hin beekamaa hin jiru. Lakkoofsa amma jedhame kanas karaa caasaa nageenyaatiin karaa dhimmisaa laallatu keessumaatii poolisiinii fi bulchiinsiif nageenyi dhimmicha karaa qulqulluu ta'een akka odeeffannoo isaa kennu irra jira.
Oromiyaa lixaa fi kibbaa keessatti bu'uura seeraa fi daangaa yeroo kan hin qabne komaandi poostiin akka uummanni bulu taasisamee jira. Komaandi poostii kana jalatti godinaaleen jiran keessatti ajjeechaan gaaffii malee hidhaan, dirqiin gudeeddaan, saamichii fi yakkoonni biroo uummata irratti qaqqabaa jiru jechuun ibsaniiru hoggansi dhaabichaa.
Rakkinoota nu mudachaa jiran godinoota Oromiyaa kanneen akka Qeellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Hora Guduru Wallaggaa, Baha Wallaggaa, baha guji, lita guji, borana, buno beddelle fi lubba borati, ummanni kenya, yero gato kuchaluf, bulchin sawarana yokan, command posti, seran il lefsamin, jalajira chajra. Lafota bulchin sawarana yokan, command posti, jalajiran kana. Hundati, bilifuman so chief mirgila mile, dange famata hutti debele, gudinota kak ellem wallega, lita wallega fi, gudinota guji lamani fi borana kesati, lola sabogoda chudan, adjechan, hitan, saminsi kabenya, manaf kabenya umata gubuf balesuni fi, kanen kanafakatan, lamile naga, kabesha balejirati, gegesun, kayero kamuch ala hamate, jirenya umata kenya, gidra, hamake segal jejra.
Komandi posted ambulul lit oromia fi, oromia kibarati, rakole umamajru ilal sudanisi, komia dibisuma oromokasajru, obogetachun, debit kenanijrum.
Naga umada kaebu, umadini dararaka, imbune fi, bayakalu kadenda, halam yesu avi male, karamadane, kakinina genya, umata daru dalmiji. Bakka umata darawuni akasijira jika nitu komena akasijira jika nitu mo ayami la mafan kan komatus kan komata musimjiru kan mita hajiru umata chenya da umata chenya nita aniraja hajiru kan nita rahambisi naf asan kulkullu teyozi saati kulkullu esu gari wea kulkullu esu wang kulkullu ay ratte de sanno vusula chunu rajirata yaruwan piratti wali gali inna hita te motu marani sato nabi kele luhes umata chenya ra dararan abbasi kaba nita anna abbasi kaba kan jedu kalati wali galati kan kamnu amma sababa parti mormor kata tani yo sani mo sababa nanno sana hummiri bele mu jirogi ni tanga ajira kan jitu sana de fanno gutu kudan ne tin similan ne gari ta bale amma mati ragana ni nagan ni ene rage ni bayen kan mu kan isone ga tin similan ne timo bakara ko na kafi darbe darbe chaas ni ne jenya motuma aka mi ko ci rappi o ke ganna da detti chaas amma motuma tar ka bi kura ta amma se ratti ke su tis dewa kan dirwante wankul kullu te su kaba ne similan ne gari na tabaka
Oromia lita kella mollegga wollegga lita fi godina lelita Oromia kanembrorra tajajle bilblaf networki kutun umman erg odefanno fi kunnamti gam telecom injurra addam behe batsokko falakka dejchun kanibsan obom kael amnisani addibsumma oromo jelabulti filannorratti rakkolen kunnin baballacha demun akka yaddo kesejiru ibsaniru
hidan jumla yokan mass arrest ajjechan namota meshamaleji ummata addan qodani tajajle kunnamti rakotun barattoota adda qodani barnoota ra ariyun bulchin sawarana yokan command post tv goluma galaacu ccan siyasa jalabulti filanno biyolessa etiopia kambara kumala maddidamatti oromia ratti baballacha jiru guddonu yaddes addibilsumma oromo biyeta nakeessatti bilisumma ummatoota fijar sasirna demokrasi dugomsu afsochi siyasa karanaga erga jalkabe wagatokof batishan tejir erga waraqa raga seer qabe summa bordi filanno etiopia irra argate garu refu batisadi gut yero dabarsine kana keessatti gamamootumma af party biyebulchuti ibbalen siyasa hin barbaachisne nurra gahaturu yero addaaddaatti sagale kenya dhageessifacha turuun kenya ni yaadatama kanuma waliin dhiibbaa bifa garagaraatiin nurra gahaature hunda obsaa fi bilchinaan qabne mootummaa fi paartii biyya bulchus ta'e qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin mariidhaan furmaatatti barbaadaa as geenya jirra.
Addi bilisummaa Oromoo rakkoolee eeramaniif fala waan jedhu ibsa gaazexeessotaaf kenne keessatti tarreesseera.
Tajaajilli quunnamtii yeroo dheeraaf muramee wal quunnamtiin ummataa dhabamuudhaan ummata keenya dheekkamsiise miira aarii keessa galchuudhaan garam feessisneetti dhiibuu waan danda'uuf tajaajilli quunnamtii murame kun dafee akka bakkatti deebi'u gaafanna mootummaa. Afraffaa bulchi Chinsi warana command postin seeran illabsamin kun kayeroonin niti tumuramus imbeekamni kun ummata keenya gidraa hamaadhaaf saaxilee waan jiruuf hatattamaan akka ummata keenyarraa ka'u ajjechaan lammiilee nagaa meeshaa malayyii irratti gaggeeffamaa jiru kunis hatattamaan akka ummata keenyarraa dhaabbatu gaafanna.
Rakkoolee amma mudachaa jiraniif mootummaan furmaata hatattamaa akka kennu koomishiniin mirga namoomaa ammoo dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru qulqulleessuun ummataaf akka ifa taasisu gaafateera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa har'a sabaa'imaaleedhaaf kenne keessatti gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo. Finirra.